Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu'nda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Mən Sevinç Hüseynzadə
və Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və arxivdən tələb də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir, azadlıqradiosu.az.
Əvvəlcə hava haqqında sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda temperatur 31-33 dərəcə olacaq. Düzdür, sinoptiklər bunu da proqnozlaşdırırlar ki, hava buludlu keçə bilər, yağış da gözlənmir. Paytaxtda şimal küləyi əsəcək.
Sinoptiklərin məlumatına görə Azərbaycanın bölgələrində də yağış yağmayacaq, 30-34 dərəcə isti olacaq, şərq küləyi əsəcək.
İndi isə bu saat olan xəbərləri çatdıraq.
Bugün Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri Gürcüstandakı vəziyyəti müzakirə edəcək.
Bugün Bakıda bir sıra qeyri-hökumət təşkilatları Rusiya səfirliyinin qarşısında piket keçirməyi planlaşdırır.
BP şirkəti Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəmərinə qaz vurmağı dayandırıb.
Amerika İranın daha 5 təşkilatına sanksiya qoyub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri bugün Brüsseldə Gürcüstandakı vəziyyəti müzakirə edəcək. Nazirlər Cənubi Ossetiya məsələsində vasitəçilik edən Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kouchnerin hesabatını dinləyəcək. Məlumata görə nazirlər Rusiyanın Gürcüstana qarşı güc tətbiq etməsinə etiraz əlaməti olaraq simvolik addım da atmağı düşünürlər.
Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili bildirib ki, o Avropa Birliyinin təklif etdiyi sülh planı ilə ümumilikdə razı da yalnız bəzi detalların dəqiqləşdirilməsinə ehtiyac var. Sülh planını Fransa təklif edib. Dünən Moskvada Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedevlə razılaşandan sonra Fransa Prezidenti Nikolay Sarkozy Tiflisə gəlib. Gürcüstanla həmkarı ilə danışıqlardan sonra Sarkozy deyib ki, münaqişənin tənzimlənməsinin ilkin mərhələsində atəşkəs, humanitar dəhlizin yaradılması və hər iki tərəfin qoşunlarının münaqişədən əvvəlki mövqələrə qayıtması nəzərdə tutulur. Gələcəkdə isə Rus qoşunlarının Abxaziya və Cənubi Ossetiya regionlarındakı statusu müəyyənləşəcək. Mikhail Saakashvili deyib ki, münaqişə bölgələrinin gələcək statusu beynəlxalq aləmin vasitəçiliyi ilə həll olunmalıdır.
Keçmiş Sovet ölkələrindən 5-nin lideri isə dünən Tiflisin mərkəzindəki mitingə qatılıb Gürcüstana dəstəyini ifadə edib. Mitingdə Ukrayna, Polşa prezidentləri, Estoniya, Latviya və Litvanın isə baş nazirləri iştirak edib. 10 minlərlə insan qarşısında çıxış edən Polşa prezidenti Lech Kaczynski Rusiya hökmranlığının başa çatdığını deyib. Keçmiş Sovet ölkələrinin liderləri Rusiyanın Gürcüstandakı hərəkətinin regionda dominantlıq eləmək üçün bir siqnal olduğunu deyib. Dünən Tiflisdəki miting zamanı Mikhail Saakashvili isə Gürcüstanın MDB-dən çıxdığını elan edib və digər dövlətləri də Rusiyanın idarə elədiyi bu qurumdan çıxmağı təklif edib.
Parlament spikeri ilə məsləhətləşəndən sonra biz qərar verdik ki, Gürcüstan müstəqil dövlətlər birliyini tərk edir.
Mikhail Saakashvili həmçinin Gürcüstanı öz separatçı bölgələrini işğal edilmiş ərazi, Rus sülhməramlarını isə işğalçı qüvvələr elan edəcəyini deyib.
Gürcüstanın MDB-dən çıxması ilə bağlı bir qədər sonra ətraflı danışacaq. Hələlik isə Azadlıq Radiosunda xəbərlərin vaxtıdır. Rusiyanın beynəlxalq qurumları inteqrasiyası risk altındadır. Gürcüstandakı hərbi əməliyyatlara görə Amerika Dövlət Katibi Kondoliza Rice belə deyib. ABC televiziyasına müsahibə verən Rice bildirib ki, Rusiyanın beynəlxalq reputasiyası və beynəlxalq aləmdə oynaya biləcəyi rol təhlükə altına düşüb. Ancaq Rice Rusiyanın nə ilə qarşılaşa biləcəyini açıqlamayıb. Məlumata görə Gürcüstan üzündən Amerika Rusiya ilə hərbi dəniz donanmalarının planlaşdırılmış təlimini təxirə salıb.
Bu arada isə Amerika Rusiyanın ittihamlarına cavab verib. Gürcüstanın Cənubi Ossetiya hücumunun Amerikanın hərbi təlimləri ilə əlaqəli olmadığını və döyüşlərdə də hərbçilərinin iştirak eləmədiyini deyib. Pentagon sözçüsü podpolkovnik Elizabeth Hibner deyib ki, Gürcüstandakı bütün Amerikalı hərbçilər sağdır. Bir qədər əvvəl Rusiyanın NATO-dakı səfiri Dmitri Rogozin ehkam vurub ki, Amerika qoşunları Gürcüstanın hərəkətlərinin arxasında durur. Pentagon rəsmisi isə bildirib ki, 130 Amerika hərbçisi və məşqçi münaqişəyə kimi gürcü qoşunlarına İraqa göndərməzdən öncə təlim keçirdi.
Cənubi Ossetiya münaqişəsinə baxmayaraq NATO Gürcüstanı öz sıralarına qəbul etmək fikrindən daşınmayıb. Bunu Alyansın baş katibi Yapdi Hop Skefer deyib. Skefer bunu NATO səfirlərinin Gürcüstan nümayəndəsi ilə görüşündən sonra deyib. Görüşdə Cənubi Ossetiya konflikti müzakirə edilib. Bu haqda da ətraflı danışacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Bakıda bir sıra qeyri-hökumət təşkilatları Rusiya səfirliyinin qarşısında piket keçirməyi planlaşdırır. Piket Gürcüstana dəstək vermək üçündür. Aksiyanın təşəbbüskarlarından biri politoloq İlqar Məmmədov deyib ki, Cənubi Osetiyada hadisələrin acı təcrübəsi dünya ictimaiyyəti üçün siqnal olmalıdır. O deyib ki, biz Rusiya rəhbərliyini müharibələrin qızışdırılması və MDB ərazisində cinayətkar separatçı rejimlərin dəstəklənməsi siyasətinə son qoymağa çağırmaq istəyirik.
BP şirkəti Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəmərini qaz vurmağı dayandırıb. Bu Gürcüstandakı münaqişə ilə bağlı da kəmərdə qalan qazı Türkiyəyə ötürə bilər. BP deyir ki, Bakı-Supsa neft kəmərdə qeyri-müəyyən müddətə bağlanır. Bundan başqa Bakı-Ceyhan kəmərdə bağlıdır. Bir müddət qabaq kəmərin Türkiyə hissəsində yanğın olub və neft nəqli dayandırılıb. Azərbaycan neftini dünya bazarına çıxaran başqa bir kəmər Bakı-Navarasis kəmərdə bağlıdır. Rusiya bunu texniki tədbirlərlə bağlayıb.
Və sonda Amerika İranın daha 5 təşkilatına sanksiya qoyub, deyir ki, İranın nüvə proqramına kömək edirlərmiş. Amerika bildirir ki, həmin qurumlar bundan əvvəl qara siyahıya salınan İran təşkilatlarının ya birbaşa nəzarətindədir, ya da onların adından fəaliyyət göstərlər. Bundan sonra Amerika təşkilatlarının həmin qurumlarla işbirliyi qadağandı və həmin İran təşkilatlarının Amerikada səhmləri olsa dondurulacaq.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. Bizim xəbər buraxılışlarımızı hər gün saatın tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz, yaxud da Azadlıq Radiosunun nöqtəsi saytından da xəbərlərimizi oxumaq mümkündür. Xəbər ötərsə birazdan davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünya, gəlin dolaşsa.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı, sən səamət günəşimsən.
Can Bakı!
Can Bakı'nın ənəvi vaxtında efirə çıxacaq və bu dəfə proqramda belə bir suala cavab axtarılacaq. Bakıda sərbəst toplaşma azadlığı mümkündür mü? Artıq seçki kampaniyası başlayıb. Siyasi qurumlar bu haqda nə deyirlər və bununla bağlı monitoring aparan qeyri-hökumət təşkilatlarının qənaəti nədəndir? Nədən ibarətdir? Bu haqda saat 12-də danışacaq. Hələlik Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər proqramıdır.
Bizə yenicə qoşulan dinləyicilərimiz yenidən salamlayırıq. Bu səhər biz axıra qədər qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Gürcüstan MDB-dən çıxır, Azərbaycan da eyni addımı atmalıdır mı?
Qonşu ölkədə baş verənlərdən sonra enerji layihələrinin taliyi təhlükə altından düşmür ki.
Həmçinin biləcəksiniz ki, Azərbaycanın hansı yerində dərviş toylarının sayı daha da artıb.
Və əsər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələr də çatdıracaq, indi isə verilişlərimiz davam edir.
Gürcüstan artıq qərarını verib MDB-dən çıxır, hətta başqa dövlətlərə də, o cümlədən Ukraynaya da tövsiyə eləyir ki, MDB-dən çıxsın. Bu vaxtda xəbərlərdə dedik və bu qərarı dünən prezident Mikhail Saakashvili Tiflisdəki mitinqdə açıqlayıb, o deyib ki, Sovet İttifaqı bir də Gürcüstana qayıtmayacaq.
Qərar verildi, bəs sonrası necə olacaq? Tiflis Moskvanın təzyiqlərinə tap gətirə biləcəkmi? İndi də Gürcüstanın yanında olan Ukrayna necə ona dəstək verəcəkmi? Daha bir sual, Gürcüstanla müttəfiq olduğunu bəyan edən Azərbaycan bu məsələdə hansı mövqeyini tutacaq? Yerli ekspertlər bu haqda nə düşünürlər? Durna Səfərli bu barədə danışacaq.
Gürcüstan MDB-dən çıxır. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili bunu Tiflisdə keçirilən mitinqdəki çıxış zamanı bəyan edib. Saakashvili fikrində qəti olduğunu deyir və digər keçmiş Sovet ölkələrinə də Rusiyanı idarə etdiyi bu qurumdan çıxmağı təklif edəcəyini vurğulayır. Gürcüstanın MDB-dən çıxması nə nəticə verə bilər? Politoloq Zərdüş Əlizadə hesab edir ki, MDB bir formal qurumdur. Orada olmaqla olmamağın Gürcüstan üçün heç bir fərqi yoxdur. Çünki MDB məkanında ortaq maraqları müdafiə edən mexanizmlər Gürcüstana aid deyildi.
MDB üzvləri olan ölkənin vətəndaşları vizasız birbirine gelip gelebilir ama Rusya Gürcüstan'a viza tətbiq etmişdir və ərazi bütövlüyünü inkar edir və ona qarşı təcavüz edir. Gürcüstan MDB-də qalmasına həqiqətən də məna yoxdur.
Zərdüş Dəlizadənin fikrincə, Rusiya MDB-ni düzgün qiymətləndirmədi və təşkilat üzrə həmkarı olan ölkələrə təcavüz həyata keçirməyə başladı. Belə olan halda politoloq bu ölkələrin MDB-də qalmasına ehtiyac olmadığını deyir. Siyasi şərhçi İlqar Məmmədov da Gürcüstanın bu qurumdan çıxmaqdan başqa yolu olmadığını bildirir.
Gürcüstan indi bundan sonra NATO-ya üzv olasıdır. Son hadisələr göstərdi ki, artıq NATO-dan başqa Gürcüstanın təhlükəsizliyi təminatını heç kəs verə bilməz ve beləliklə Gürcüstan ve belki de Ukrayna bir yerde en yakın zamanlarda NATO'ya doğru ilerleyecekler, üzülüğüne doğru ilerleyecekler. Bu şərait Gürcüstanın hiçbir esası yoktu ki MDB'de üzülüğünü saklasın.
Saakashvili'ni destekleyen Keşmir Sosyalist ülkelerinin de MDB'ye itiraz edip kurumdan çıkmak ihtimaline gelince Zərdüşt Əlizadənin sözlerine göre onsuz da potensialını itirmiş MDB'den çıkıp çıkmamağın fərqi yoktur.
Mənə gəl ki yox, hələlik Gürcüstan qədər Rusiyanın gərgin münasibətləri olan digər ölkə yoxdur, amma prinsip etibarilə MDB'nin bir yaradıcı potensialı gitgide ölür deyir. Boşanma prosesini nispeten mədəni həyata keçirməyə imkan verir.
Politolog İlqar Məmmədov isə düşünür ki, Saakashviliyə dəstək olaraq MDB'den çıxan ölkə Ukrayna ola bilər. Politolog NATO'ya üzülüklə MDB'den çıxmaq kimi addımların bir-birinə bağlı olduğunu deyir. Müstəqil Dövlətlər Birliyi 1991-ci ildə yaradılıb. Birlik SSR ölkələrini birləşdirir.
Durna Səfərli. Gürcüstan MDB'dən çıxdı, indi üzü qərbə doğrudur, NATO'ya üzv olmaq niyyətindədir. Dünən NATO rəsmisi də bəyan edib ki, son hadisələrə görə Gürcüstanın alyansa üzv olmaq şansı azalmayıb.
Amma NATO bölgədə baş verənlərə müdaxilə edə bilməyəcək. Dünən alyans rəhbərliyi ilə Rusiya tərəfin danışıqları da baş tutmayıb. Səbəbləri haqqında Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
NATO Müdafiə İttifaqının başçısı Yabdi Hopskefer dünən Brüsseldə alyansın səfirləri ilə görüşəndən sonra bəyan edib ki, Gürcüstanın alyansa üzv olmaq şansı Rusiya ilə müharibə üzündən azalmayıb.
Georgia has applied for the membership action plan.
Gürcüstanın NATO-ya üzvlük əməliyyat planında iştirak etmək xahişinə əməl edilmədi. Amma Buxarest samitində alyansın üzvləri söz veriblər ki, günlərin bir günündə Gürcüstan NATO-ya qoşulacaq.
One day Georgia will join NATO.
Cənab Skefer əlavə edib ki, bu qərar bu gündə qüvvədə qalır və alyans üzvlərinin heç biri ondan bir qarış belə geri çəkilmək niyyətini bildirməyib. O belə qeyd edib ki, Ukraynanın NATO-ya üzvlük perspektivləri Gürcüstanın vəziyyətindən asılı deyil. NATO'nun başçısı bildirib ki, Alyansın səfirləri Gürcüstan səfiri Rivaz Beşidzenin ölkəsindəki son hadisələr barədə məruzəsi ilə tanış oldular. Yan de Hopskefer həmçinin deyib ki, NATO Avropa Birliyi ilə ATƏT-in vasitəçilik səylərinə dəstək verməsi barədə öhdəliyinə sadiq qaldığını təkrar təsdiq edir və bildirib ki, NATO dərhal atəşin kəsilməsini və tərəflərin döyüşlərdən əvvəl sərhədli təşkil edən təmas xəttinə çəkilməsini istəyir. Şimali Atlantik Alyansın başçısı deyib ki, Rusiya Gürcüstanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünü tanımalı və etiraf etməlidir ki, Cənub Ossetiya ilə Abxaziya bölkənin tərkib hissələridir. Eyni zamanda isə Cənab Skefer NATO-nun bu münaqişədə hər hansı rolu ehtimalını qəti şəkildə rədd edib.
NATO, we should realize, NATO has no military mandate.
Biz başa düşməliyik ki, NATO'nun regionda hərbi əməliyyatlar aparmağa səlahiyyəti yoxdur. NATO'nun bu məsələni hərbi yolu həll etmək imkanı olmamasını deməyə tam haqqınız var. Çünki bu NATO'nun ambisiyaları və səlahiyyətlərindən kənar bir məsələdir. Cənab Skefer deyib ki, Rusiya-Gürcüstan münaqişəsində kimin günahkar olduğunu demək hələ ki tezdir. Lakin o qeyd edib ki, Gürcüstan NATO'nun dostudur. Rusiya 1992-ci ilin sülh məramlı MDB qüvvələri mandatının şərtlərini kobud şəkildə pozub. Dünən Brüsseldə nəzərdə tutulan NATO-Rusiya görüşü baş tutmadı. Səbəb olaraq bildirilib ki, tərəflər görüşün gündəmi barədə razılığa gələ bilməyiblər.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajını dinlədik və bugün Bakıda xəbərlərdə dediyimiz kimi bir qrup hüquq müdafiə təşkilatı Gürcüstanda baş verənləri etiraz aksiyası keçirmək niyyətindədir.
Xəbərətərin 8 buraxılışında biz hüquqşünas,
hüquq
müdafiəçisi İlqar İbrahimoğlu ilə danışmışdıq. Gəlin o söhbəti dinləyək. İlqar bəy, bugünkü aksiya haqqında məlumat verərdiniz.
Ümumiyyətlə, bu Gürcüstanda hadisələr başlanandan bəri və Rusiyanın açıq-aşkar Gürcüstana olan bu təcavüzündən sonra Azərbaycanda bir çox ziyalılar, müstəqil ekspertlər mövzu ilə bağlı etirazlarını bildirmişlər. Bu daha çox mətbu orqanında mətbuat vasitəsi olmuşdu. Bu günlərdə bir çox sayda ekspertlərin və bir çox sayda ümumiyyətlə ziyalıların cəmləşdiyi bir neçə qurumlarda bu müzakirələr getdi ki, bu məsələdə həm də Rusiya səfirliyinin önünə gələrək orada səfirliyə yazılı halda bu etirazları çatdırmağa da ehtiyac var. Çünki bugün bütün dünya bu məsələlərə Qafqaza gözləri yönəlib və xüsusən də bu Azərbaycanlı kimi bizim çox mühüm borcumuz və vəzifəmizdir. Çünki bu məsələlərin birbaşa olaraq Qarabağın qaytarılması ilə paralellər aparmaq da olar. Üstəlik, marduna atılan bombalar və Azərbaycanlılar yaşanan məntəqələrdə də bu baş verən
bu aslında bir cinayetlerdi. Ümumilikde esas onu geydetmek isterdik ki biz 70 yıl Sovet döneminde yaşayarak Rus halini yaşamış insanların ve Rusya'nın tezden özünün irticabi mahiyetiyle gelip tezden bu meseleler tekrarlanmasına bir aslında bir Azerbaycan ziyalılarının ve aslında vatandaş cemiyetinin ziyalılarının bir itirazı olarak dün sefirliğe yakınlaşılacak ve Rusya sefirliğine bu itirazlar yazılı halde çatdırılacak.
İlqar İbrahimoğlu hüquq müdafiəçisi bugün bir sıra hüquq müdafiə təşkilatları Rusiya səfirliyinin qarşısında etiraz aksiyası keçirmək niyyətindədirlər. Bu haqda məlumat verirdi xəbərlərin dinləyicilərinə. Artıq 10-a 15 dəqiqə işləyir və bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırladaq. Daha sonra mətbuat icmalı olacaq.
Bugün Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri Gürcüstandakı vəziyyəti müzakirə edəcək.
Bugün Bakıda bir sıra qeyri-hükumət təşkilatları Rusiya səfirliyinin qarşısında piket keçirməyə planlaşdırır.
BP şirkəti Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəmərinə qaz vurmağı dayandırıb.
Amerika İranın daha 5 təşkilatına sanksiya qoyub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və bugünkü qəzetlər görə, bugünkü qəzetlər nə barədə yazır? 525-ci qəzet yazır ki, Bakı-Ceyhan xətti üçün problem yoxdur.
Beynəlxalq təşkilatların prezident seçkisini izləməsində maraqlıyıq. Bunu Novruz Məmmədov deyib Yeni Azərbaycan qəzetində müsahibəsində.
Bizim yola ombudsman deyib ki, polislərə seçki qabağı tövsiyələr verib, deyib ki, müxalifətçilərin sayı azdır, döymək lazım deyil, itəliyin geçsinlər.
Regiondakı müharibə Azərbaycanda bahalaşma yaradacaq, bunu isə Yeni Müsavat qəzeti yazır, indi də qəzetlərin içmalını ətrafla. Novruz Məmmədov, Prezident aparatında Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov müsahibə verib Yeni Azərbaycan qəzetinə və müxbir ona sual verib. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin Türkiyə hissəsində baş verən yanğınla bağlı müxtəlif ehtimallar var, o cümlədən fikirlər var ki, bu terror aktıdır. Siz nə deyə bilərsiniz? Novruz Məmmədov deyib ki, konkret fikir söyləmək çətindir. Dəqiq məlumatları müvafiq qurumlar araşdırıb məlumat verdikdən sonra bu istiqamətdə danışmaq daha doğru olar. Hadisənin baş vermə səbəbini araşdırmaq üçün isə gərək yanğın dayansın. Yanğının baş verməsinə müxtəlif səbəblər ola bilər. Dəqiq məlumata sahib olmasam belə ehtimal edirəm ki, bu terror hadisəsi deyil. Amma daha sonra Novruz Məmmədov deyir ki, söz gedən olay texniki hadisə kimi baş veribsə, məntiqi olaraq BTC neft boru kəmərinə bundan sonra texniki sahədə daha çox diqqət ayrılacaq. Eyni zamanda prezident seçkilərinə də toxunub Novruz Məmmədov deyib ki, Azərbaycanın o cümlədən dövlət başçısı İlham Əliyevin iradəsi ondan ibarətdir ki, seçkilər azad, şəffaf və ədalətli keçirilməlidir. Buna mane olan heç bir hal və fakt mövcud deyil. Biz beynəlxalq təşkilatların, xarici dövlətlərin nümayəndələrinin seçki ilə bağlı monitoring keçirmələrində maraqlıyıq və bunun üçün lazım olan şəraitdə yaradılıb. Bütün qurumları təmsil edən ATƏT, Avropa İttifaqı, Avropa Şurası, MDB ölkələrindən olan müşahidəçilər seçkiləri müşahidə edəcəklər. Amma xəbərdarlıq deyib ki, yaxşı olardı ki, beynəlxalq qurumlar prosesləri obyektiv işıqlandırsınlar. Novruz Məmmədov deyib bunu Yeni Azərbaycan qəzetinə müsahibəsində.
525-ci qəzet də bugün Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin təhlükəsizliyi ilə bağlı bir məqalə dərciliyib. Qəzet yazır ki, dünən Gürcüstandakı hadisələrlə bağlı Çankaya köşkündə mətbuat konfransı keçirən Türkiyə prezidenti Abdullah Gül Gürcüstandakı Türkiyə vətəndaşlarının çıxarılmasına yaratdıqları şəraiti görə Azərbaycan rəsmilərindən minnətdarlığını bildirib. Mətbuat konfransından öncə Cənubi Qafqazdakı vəziyyətlə bağlı baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan və nazirlərlə geniş görüş keçirdiyini bildirən Abdullah Gül deyib ki, hazırda Bakı-Tbilisi-Ceyhan və Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru xəttinin təhlükəsizliyi ilə bağlı heç bir problem yoxdur.
Demək olar ki, bu gün çıxan mətbuatda əsas mövzu, baş mövzu yenə də Gürcüstanda baş verənlərdir və Rus dilli qəzetlərində baş məqaləsi bundan bağlıdır. Yeri gəlmişkən Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəs Nuruşul da Zerkala qəzetindən müsahibə verib. O deyib ki, indi hazırda demək, Balkanlardan sonra Cənubi Qafqazda qarşı durma gedir Amerika ilə Rusiya arasında və Rusiya bölgəyə heç nə təklif edə bilmir hərbi müdaxilədən başqa, amma qərb əvəzində bura investisiyalar gətirmək istəyir və burada möhkəmlənmək niyyətindədir. Ərəs Nuruşu deyib ki, biz 200 əvvəlki Rusiyanı görürük. Yenə də İvan Groznın apardığı siyasətlə Putin apardığı siyasət arasında elə bir fərq yoxdur. Ərəs Nuruşluğunun müsahibəsini daha geniş şəkildə Zerqal qəzetində oxuya bilərsiniz. Və Eha qəzeti yazıb ki, üzr istəyirəm Sevinç, bir məlumat da çatdırım. Eha qəzeti yazır ki, Ermənistan dolayısıyla Gürcüstanın əleyhinə vuruşub və Bakıda şübhələr yoxdur ki, Dağlıq Qarabağda müharibə başlayarsa, Ermənistanı Rusiya yenə dəstəkləyəcək. Tbilisiyə göstərdiyi xidmətlərə görə. Bu da Echo qəzetinin manşetiydi.
Ambudsman polislərə seçki qabağı tövsiyələr verib, bu barədə Bizim Yol qəzet yazır. Elmira Süleymanova üzünü polis zabitlərindən tutaraq deyib ki, mitinglər, piketlər zamanı müxalifətçiləri döyməyə ehtiyac yoxdur. Görürsünüz ki, onların sayı azdır. Döymək nəyə lazımdır? İtəliyin çıxıb getsinlər. Siz onlara qarşı bir balaca zor işlədirsiniz. Ona görə də prezidentimiz beynəlxalq təşkilatların qarşısında cavab verməli olur. Bu barədə Bizim Yol yazır.
The Express-də bir məlumat var idi.
Yaşlılar Partiyasının həmsədri Mayıs Güləliyev isə deyib ki, məni satın almaq mümkün deyil. Jurnalist sual verib ki, Azərbaycanda bəzən seçkiləri bir neçə gün qalmış hansısa namizəd maddiyyat və vəzifə xatirinə hakim partiyanın namizədinin xeyrinə geri çəkilir. Belə bir təklif olsa namizədliyinizi geri götürərsinizmi? Mayıs Güləliyev deyib ki, vəzifə və pul xatirinə geri çəkilmə mənim şəxsiyyətimə sığışmaz. Mən kifayət qədər belə şeylərdə kompromisə getməyən şəxsəm, yəni öz fəaliyyətimdə ciddiyəm, səmimiyəm və Azərbaycan naminə heç vaxt qorxu ürkü bilmirəm. Sözün həqiqi mənasında mübarizə. Sizin dediyiniz mənada məni satın almaq mümkün deyil. Bunu Ekspresə müsahibəsində Yaşlılar Partiyasının həmsədri Mayıs Güləliyev deyib.
Və Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, regiondakı müharibə Azərbaycanda bahalaşma yaradacaq. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu deyib ki, ət və kənd təsərrüfatı mallarının qiyməti qalxa bilər. Yeni Müsavatın yazdıqları idi bu. Birazdan biz bu mövzuya qayıdacaq ki, Gürcüstandakı hərbi müdaxilələr Azərbaycanda hansı proseslərə yol aça bilər, xüsusən də iqtisadi layihələrlə bağlı. Və buna bağlı bizim saytımızda bir məlumat yerləşdirilir. Bunu da sizin diqqətinizə çatdıracağıq. Hələlik isə qısa bir fasiləyə ayrılaq. Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Azadlıqda. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Azadlıqda. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi, yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsi. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Ötən həftədən başlayaraq Cənubi Osetiyada baş verən hadisələr, Gürcüstanda baş verən hadisələr bütün kütləvi informasiya vasitələrində öz aktuallığını qoruyub saxlamaqdadır. Elə bizim saytda da, Azadlıq Radiosu.az saytında da forumun əsas sualı budur. Cənubi Osetiyada baş verənləri şərh eləyin.
Və bizə realist ləqəbli bir ziyarətçimiz yazır ki, baş verən hadisələr təəssüf ki, bəşəriyyətin hələ də mədəniləşməməsinə bir işarədir. Rusiyanın ikili və ya onlara sərf edən qədər standartlarla siyasət aparması normal qarşılanmalıdır. Çeçenistanda bütün işləri həll edən Rusiya eyni müvəffəqiyyəti Gürcüstan Osetiyası ərazisində həyata keçirmək istəyir.
Molla Əmi ləqəbli birisi xırdalandan yazır ki, Allah imam zaman zühurunu tez eləsin. Bütün bu hadisələr ağanın nəzarətindədir. Zalimlərə lənət olsun. Dinimiz hər cürə vəhşiliyi və separatizmi rədd eləyir.
Və Samir yazır Sumqayətdən bizə, hər şey adında ruslar çaşıb, onlar cəzasız qalacaqlarını zənn eləyərək imkan daxilində gürcülərə böyük zərbə vurmaq istəyir və həmişəlik Qafqazda qalmağı planlaşdırırlar. Neft pulları rusu da dirçətdi, lənət olsun neft puluna. Və ona cavab gəlib Maks ləqəbli bir nəfər yazır Moskvadan, ermənilər çox qorxaqdılar, ruslarla müqayisə etməyin.
Geodez yazır Bakıdan ki, bu bir oyundur, yaxşı oynayanıdır və bir də cığalçılar. Bir sorğumuz da var elə bu mövzuyla bağlı. Gürcüstan ərazi bütövlüyünü istəyir, bəs Rusiya nə istəyir?
Cavablar belədir. Asetinləri xilas edir Rusiya, gürcülərə dərs verir enerji hegemonluğu. Cavablar belədir. Demək 52% deyir ki, Rusiya gürcülərə dərs verir.
46% deyir ki, enerji hegemonluğunu istəyir Rusiya. 1% deyir ki, asetinləri xilas edir.
Belə, sorğumuzun mövzusunu da çatdırdıq və bizim saytımızda bizim efirimizə gedən bütün reportajların, verilişlərin mətni yerləşdirilir. Dünən işdən sonra proqramına sabiq Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Sabit Bağırov müsahibə verib.
Şəhət Sadıqov.
Sabit Bağırov da müsahibə verib. O deyib ki, Gürcüstanda baş verən hadisələr və Bakı-Tbilisi demək, Ceyhan kəmərinin Türkiyə ərazisində partladılması onu göstərir ki, Qərbin enerji təhlükəsizliyi məsələsi hələ tam təmin olunmayıb, BTC-nin effektli qorumaq üçün atılması zəruri olan addımlar hələ də var. Bunu politolog Fikrə Sadıqov deyir, amma Ərdənişin sabiq prezidenti Sabit Bağrov hesab edir ki, BTC-dən neft nəqlinin bir müddət dayanması Qərb üçün elə də ciddi problem yaratmayacaq.
Çünki adətən əvvəlcədən belə halları nəzərə alan müqavilələr bağlanır və lazımi anda yarana biləcək ehtiyacın təmin olunması məsələsi həll edilir. Digər tərəfdən Azərbaycan hələ Avropanı elə böyük həcmdə neftlə təmin etmir ki, onun dayanması Qərb üçün ciddi fəsadlara gətirib çıxarsın.
Ümumiyyətlə, son günlər mətbuatın, yerli mətbuatın cavab axtardığı məsələlərdəndir bu və bizim həmkarımız Babək Bəkir də siyasi politoloqlarla, siyasi şərhçilərlə bu haqda danışıb ki, Tiflis və Moskva arasında vəziyyət düzəlmədikcə Azərbaycanın Gürcüstanla birgə reallaşdırdığı enerji layihələrinin aqibəti necə olacaq? Gəlin görək ona hansı cavablar veriblər.
Bəyanatlar vermişdim ki, Azərbaycanda NATO bazalarını yerləşdirmək lazımdır. Türkiyənin əskəri bazalarını yerləşdirmək lazımdır. Türkiyə ilə əskəri müqavilə bağlamaq lazımdır. Heç birisini etmədik ki, Azərbaycanı belə hadisələrdən sığortalayaq.
Bunu keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Qulzadə deyir. Vəfa Qulzadənin sözlərinə görə hələ 1999-cu ildə Azərbaycan hakimiyyəti Amerika Birləşmiş Ştatlarına NATO hərbi bazalarının öz ərazisində yerləşdirilməsinə razı olduğu haqda xəbərlər göndəribmiş. Ancaq buna müsbət cavab almayıblar.
İndi qarq gərək Gürcüstanı axıra qədər müdafiə etsin və imkan verməsin ki, Gürcüstanda Saakaşvilinin hakimiyyətini Rusiya aradan götürüb öz canişinini gətirsin və Gürcüstanı Rusiyaya yönlü bir dövlət etsin. Çünki belə olsa, bütün mərkəzi Asiyaya böyük bir zərbə dəyir və Azərbaycana da zərbə dəyir.
Vəfa Quzadənin sözlərinə görə son hadisələr göstərir ki, Rusiya Gürcüstanla müharibəyə çoxdan hazırlaşıbmış. Keçmiş dövlət müşavirinə görə, Rusiya bununla demək istəyir ki, Qafqazda onun dediyi olmasa, heç kimin də dediyi olmayacaq. Elə bu üzdən də Gürcüstan vasitəsilə gerçəkləşdirilən layihələr təhlükəyə düşür. Vəfa Quzadə hesab edir ki, Bakı-Novorossiyski kəməri də heç də texniki səbəblərdən bağlanmayıb. Onun sözlərinə görə, Rusiya Gürcüstan müharibəsi həm Azərbaycan enerjisinin qərbə daşınması, həm də bütünlükdə Azərbaycanın müstəqilliyini təhlükə altına atır. Başqa bir politoloq Zərdüş Əzadə də deyir ki, Gürcüstanın Cənubi Osetiyada məğlubiyyəti Azərbaycanın Dağlıq Qarabağı geri qaytarmaq arzularını puça çıxarır.
İndi Osetiya və münaqişələrin həllindən asılı olaraq
Azərbaycanın strateji seçimi ilə bağlı isə Zərdüş Əzadənin fikirləri Vəfa Quluzadənin dediklərindən xeyli fərqlənir. Zərdüş Əzadənin sözlərinə görə Azərbaycan hökuməti əvvəlcədən nəzərə almalıydı ki, öz enerjisinin Gürcüstan vasitəsilə ötürülməsi təhlükəlidir. Politoloq deyir ki, Azərbaycan gərək alternativ marşrutlar haqqında da düşünəydi. Zərdüş Əzadə deyir ki, Cənubi Osetiya ətrafında silahlı münaqişə heç də Azərbaycanı blokadiyə salmır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın İranla da, Rusiya ilə də yaxşı münasibətləri var. İndi görək, sıravi vətəndaşların fikirləri necə? Bu fərqli mövqeylərin hansı ilə daha çox səsləşir?
Baku Ceyhan oradan keçir. Bir problem olsa, onda bizim neft çıxışı problemi olacaq.
Azərbaycan üçün ola bilməz. O Gürcüstan prezidenti çox atlanıb düşürdü. İndi o da cavabını aldı.
Gürcüstanın çıxın valini, öz torpağın almağı bir növ bizim Qarabağ problemini həlli üçün pilləkəndir.
MDM məkanından ayrılan respublikalar ki var, onları yenidən yəqin özünə tabi eləmək istəyir. O cümlədən də yəqin ki, belə problem Azərbaycan üçün də ola bilər.
Mən Recep Lenkovlar özləri öz aralarında atmosferi düzəldəcəklər. Azərbaycan üçün təhlükəsi mən görmürəm.
Babək Bəkirin reportajıydı bu. Bakıdakı demək sakinlərin fikirlərini çatdırırdı yekunda sizə. Və bizim daha bir reportajımız olacaq. Azərbaycanda adətən belə bir deyim var ki, toy ilə gəlim, yiyim, içim, yaxşıca oynayım sənin toyunda. Əhdir amma toy olmasın. Toy olsun, amma ənənəvi toylardan fərqli. Yəni, nə yiyib içmək olsun, yemək olsun, içmək olmasın, nə də oynamaq.
Buna deyirlər, dərviş toyu, belə toyların sayısı Azərbaycanda getdikcə artmaqdadır, xüsusən də Cənub bölgəsində. Özü də təkcə dindar ailələr yox, Avropa təhsilli gənclər də dərviş toylarına meyil edirlər. Astaradan həmkarımız Müstəcəb Məmmədov bir reportaj göndərib, gəlin onu dinləyək.
Son illər Cənub bölgəsində dərviş toyu edənlərin sayı artıb. Bu toylara İslam toyları da deyirlər.
Oğlan toyu ilə qız toyu ayrı ayrılıqda keçirilir. Oğlan toyunda əsasən kişilər iştirak edirlər. Qadınlar toyda baş örtüklə əyləşirlər. Oğlan toyunda kişilər dərvişlik edir, qız toyunda isə qadınlar. Burada ənənəvi musiqi alətlərinin çalınması qadağandır. Toylarda peyğəmbərə həsr olunmuş qəzəllər deyilir, şeirlər səslənir. Dərviş toyların əsasən dindarlar, İranda və digər müsəlman ölkələrində dini təhsil almış gənclər edirlər. Bunların arasında Avropada ali təhsil almış gənclərə də təsadüf edilir. Toyu adətən Nardaran kəndindən olan Əhl-i Beyt dəstəsi aparır. Bu yaxınlarda oğluna dərviş toyu etmiş Hacı Müslüm Əliyev deyir ki, bu toylar heç də adət ənənəmizə zidd deyil.
Məqsəd də bundan ibarət olub ki, Allahın qoyduğu qanunlarilə və Peyğəmbərin verdiyi qanunu bilir də, mən bunu belə məsləhət görmüşəm ki, Hacı Anar üçün dərvişi toyu. Dərvişi toyların, obursu toylar arasında fərqi nədir? İçkinin olmaması, camat hamısı bir-birini işitməsi, Allahın tərifli, Peyğəmbəci tərifli.
Astara rayon Əsvan kənd məscidinin axundu Oruzəli Seydov da dərviş toylarının bəyəndiyini söylədi. Onun dediyinə görə dərviş toyu İslam toyudur.
Dərviş toyları əsl İslamın toy qanunlarıdır. Yəni İslamda ən bəyənmiş toydur. Deməli bizdə zurna, balaban şəri İslamda onlar haramdır. Mən bu şeyi bəyənirəm.
Mənim aləmdə sultanım Əlidir.
Şair Şavərən Cavad isə belə hesab edir ki, dərviş toyları kənardan gəlmədir və bu adət ənənimizə kölgə salır.
Dərviş toylarının bu gün yayılmasının müəyyən səbəbləri var. Bu gün adət ənənələr bizə daxil olur.
O deyir ki, min illər boyu yol qət edərək bu günə çatmış toy adətlərimiz bizə doğmadır.
Mənə elə gəlir ki, bu bizim toylarımızda olan həmin o şənlik, sevinç, o qələbəlik dərviş toylarında olmur.
Şavərən Cavad deyir ki, toylarda dini məsələləri ortaya qoymaqda yaxşı hal deyil. Bunun üçün məscidlər var. UNESCO-nun Muzeylər Şurasının həqiqi üzvü etnoqraf Əfqan Şafiyevin dediyinə görə dərviş toylarının keçirilməsi sifarişi xarici ölkələrdən gəlir. O sual verir ki, belə toylar müsəlmanları xasdırsa, bəs nə üçün İranda keçirilmir? İran Azərbaycanlıları toyu adət ənənələrinə uyğun şəkildə keçirdirlər.
Onun adı İslam toyu qoyulub. Əslində orada İslam üçün heç bir əhəmiyyəti olan şey yoxdur.
Dərviş toyları əsasən Masallı, Lənkəran və Astara rayonlarında keçirilir.
Səcəf Məmmədovun reportajı idi və proqramımızda sonuncu reportajlı xəbər başlıqlarını xatırlayaq. Bugün Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri Gürcüstandakı vəziyyəti müzakirə edəcək. Bugün Bakıda bir sıra qeyri-hökumət təşkilatları Rusiya səfirliyinin qarşısında piket keçirməyi planlaşdırır. BP şirkəti Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəmərinə qaz vurmağı dayandırıb. Amerika İranın daha 5 təşkilatına sanksiya qoyub.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Və hava haqqında görə bugün Bakıda hava necə olacaq? Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda temperatur 31-33 dərəcə olacaq, amma hava buludlu keçəcək nisbətən, yağış gözlənmir hərçənd, şimal küləyə əsəcək paytaxtda. Sinoptiklər deyirlər ki, Azərbaycanın bölgələrində də yağış yağmayacaq, temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq, şərq küləyə əsəcək. Və bir məlumatı çatdıraq, vaxtımız qalır. Deyir ki, qocalıqdan qaçmaq üçün hər gün qaçmaq lazımdır elə. Amerikalı alimlər sübut edib ki, mütəmadi olaraq qaçmaq qocalma prosesini yavaşıdır. Qaçışda məşğul olan yaşlı adamlar arasında xərçəng kimi xəstəliklərdən erkən ölüm halları da aşağıdır. Mütəxəssislər deyirlər ki, bu yaşlı adamların mütəmadi olaraq idmanla məşğul olmaları barədə deyilənləri bir daha təsdiqlənmiş olur. 20 ildən çox davam edən araşdırma işində qaçışla məşğul olan 500 nəfər yaşlı adam iştirak edib. Onları heç zaman qaçışla məşğul olmayan başqa qrupla müqayisə ediblər. Araşdırma işinin başlanğıcında bu adamların 50 yaşı olub, 19 ildən sonra qaçmayanların 34%, qaçanların isə 15% vəfat edib. Yəni, faiz az qala yarıba yarıdır, hətta daha çoxdur. Bildirilir ki, qaçış nəinki ürək döyünməsinin yavaşıdır, hətta arteriyələ bağlı ölüm hallarını aşağı salır. Qaçışla məşğul olmaq xərçəng, nevroloji xəstəliklər, infeksiya və başqa hallarında sayını azaldır. Alimlər hesab edir ki, idmanla məşğul olmaq yaşlı adamlara hərəkətdə və müstəqil olmağa, sağlam həyat tərzi sürməyə, sağlam ürəyə malik olmağa, çəki və streslə bağlı problemləri həll etməyə, eləcə də yaxşı yatmağa çox kömək edir.
Amerikalı alimlər bunu indi tapıblar, sindi aşkar ediblərsə, bizim atalar deyirlər ki, elə bizim deyim də var ki, kim sevirsə idmanı, həmişə sağlamdır canı. Ona görə də idmanla məşğul olmaq lazımdır.
Təbii. Və bizim efirdə vaxtımız bitir. Biz sizlə sağollaşırıq, Xəbərətər komandası olaraq. Sabah yenə burada olacağıq. Bugün isə dünyada baş verənləri biz çatdırırdıq. Mən Şahnaz Bəylərqızı.
Və mən Sevinç Hüseynzadə. Sabahadək.
Sağ olun.